Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Double Dangerous Book for Boys ialah panduan bukan fiksyen berbentuk himpunan ilmu, aktiviti dan bacaan ringkas oleh Con E. Golden dengan sumbangan anak-anaknya, Arthur dan Cameron. Buku ini meneruskan semangat The Dangerous Book for Boys, tetapi bukan sebuah novel atau manual kemahiran yang tersusun mengikut satu projek besar. Sebaliknya, ia mengumpulkan pelbagai topik yang boleh diterokai sedikit demi sedikit daripada puisi, sejarah dan undang-undang hingga permainan kad teka-teki. Siling lama dan projek membuat benda, tujuan utamanya ialah mengalihkan pembaca muda daripada penggunaan skrin yang pasif kepada pembelajaran yang melibatkan tangan, pemerhatian dan rasa ingin tahu. Walaupun tajuknya menyebut lelaki, kandungannya pada asasnya sesuai untuk sesiapa sahaja yang suka mencuba, bertanya dan membaca fakta pelbagai bidang. Buku ini paling berkesan sebagai teman masa lapang, bahan perbualan keluarga atau titik mula untuk menyiasat sesuatu topik dengan lebih mendalam. Sesetengah aktiviti tetap memerlukan penilaian umur, pengawasan orang dewasa dan perhatian kepada keselamatan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, format himpunan yang menjadikan pembelajaran boleh dipilih mengikut minat. Kekuatan utama buku ini terletak pada bentuknya sebagai himpunan. Bukan silibus yang perlu dibaca dari halaman pertama hingga terakhir. Pembaca boleh membuka mana-mana bahagian yang menarik perhatian. Kemudian berpindah daripada puisi kepada persoalan tentang dunia, daripada sejarah kepada cara menghasilkan permainan. Struktur ini sesuai dengan sifat ingin tahu kanak-kanak dan remaja yang selalunya belajar melalui minat sementara tetapi mendalam. Seseorang mungkin bermula dengan siling lama, lalu tertarik kepada sejarah negara dan sistem mata wang. Seorang lagi mungkin memilih permainan kad atau Rubik's Cube, kemudian belajar nilai latihan, aturan dan penyelesaian masalah. Kepelbagaian itu juga menjadikan buku ini sesuai dibaca berulang kali. Tidak seperti ensiklopedia yang boleh terasa padat dan formal. Topik-topiknya disusun dalam unit yang pendek serta berubah-ubah, jadi pembaca mendapat rentak yang lebih ringan. Namun, format ini membawa batasnya sendiri. Ia memperkenalkan banyak perkara, tetapi tidak selalu memberi penerangan sedalam buku khusus tentang sains, sejarah atau pertukangan. Oleh itu, nilai intelektualnya bukan pada jawapan yang lengkap, tetapi pada keupayaannya membuka soalan baharu dalam konteks keluarga di Malaysia. Ia boleh menjadi pencetus aktiviti hujung minggu, misalnya membina permainan papan sendiri atau membandingkan shilling lama dengan wang kertas dan shilling yang digunakan hari ini. Kedua, aktiviti praktikal mengutamakan pembelajaran melalui tangan dan percubaan. Buku ini menekankan bahawa pengetahuan bukan hanya diperoleh dengan membaca, tetapi juga dengan membuat. Kandungan seperti menghasilkan permainan papan, menyelesaikan Rubik's Cube, bermain permainan kad, membuat pelancar pensel. Dan projek mudah lain mengubah pembaca daripada pemerhati kepada pelaksana. Proses ini penting kerana sesuatu arahan perlu diterjemahkan kepada tindakan. Pembaca mesti mengenal bahan, mengikut urutan langkah, menguji hasil dan membaiki kesilapan apabila percubaan tidak menjadi. Kemahiran seperti ini tidak terhad kepada satu projek sahaja. Ia menyokong pemikiran teratur, kesabaran, koordinasi tangan dan kebolehan melihat hubungan antara sebab dengan kesan. Misalnya, apabila mereka bentuk permainan papan, pembaca perlu memikirkan peraturan yang adil, cara menang dan sama ada permainan itu benar-benar menyeronokkan apabila diuji. Itu ialah latihan asas dalam reka bentuk dan penyelesaian masalah. Buku ini juga memulihkan nilai aktiviti murah yang boleh dibuat di rumah tanpa perlu teknologi rumit. Namun, pembaca tidak patut menganggap semua projek sesuai dibuat bersendirian. Ada kandungan yang melibatkan alat, bahan atau unsur gurauan yang perlu ditapis mengikut umur dan keadaan. Ibu bapa atau penjaga boleh menjadikan arahan itu sebagai asas, kemudian menyesuaikannya dengan bahan yang selamat dan mudah didapati di rumah atau kedai alat tulis tempatan. Ketiga, sejarah runtuhan besar dan kisah lampau sebagai latihan memahami dunia selain aktiviti. The Double Dangerous Book for Boys mengandungi bahagian tentang runtuhan besar dan kisah-kisah masa lampau. Pilihan ini menunjukkan bahawa sejarah dalam buku tersebut bukan dipersembahkan semata-mata sebagai senarai tarikh atau nama. Ia digunakan untuk menghubungkan pembaca dengan pencapaian manusia, perubahan masyarakat dan tinggalan tamadun yang masih boleh diperhatikan pada masa kini. Apabila pembaca mengenali tapak bersejarah atau cerita daripada zaman dahulu, mereka belajar bahawa bangunan, objek dan legenda mempunyai konteks. Sesuatu runtuhan bukan sekadar tempat lama, tetapi bukti tentang teknologi, kuasa, kepercayaan dan kehidupan seharian masyarakat terdahulu. Pendekatan ringkas begini sesuai untuk menyalakan minat awal, terutamanya bagi pembaca yang belum bersedia untuk buku sejarah akademik. Ia juga menyokong kemahiran membandingkan dunia dahulu dengan dunia sekarang. Pembaca boleh bertanya bagaimana orang bergerak, berkomunikasi, berdagang atau membina tanpa kemudahan moden. Walaupun banyak rujukannya berakar pada tradisi Britain dan sejarah dunia yang lazim dalam penerbitan berbahasa Inggeris, cara membacanya boleh diperluas dalam konteks Malaysia. Keluarga boleh mengaitkan idea tentang tinggalan sejarah dengan Kota Melaka, Lembah Bujang, warisan Georgetown atau muzium tempatan. Dengan itu, buku ini menjadi pintu masuk kepada kesedaran bahawa sejarah bukan perkara jauh, tetapi sesuatu yang hadir dalam tempat yang kita lawati dan objek yang kita simpan. Keempat, soalan tentang undang-undang dan dunia membina tabiat bertanya dengan tepat. Bahagian yang mengemukakan soalan tentang undang-undang dan dunia memberi buku ini fungsi yang lebih luas daripada sekadar buku aktiviti. Ia membiasakan pembaca muda dengan idea bahawa kehidupan bermasyarakat mempunyai peraturan, istilah dan persoalan yang patut difahami bukan hanya dipatuhi secara membuta tuli. Soalan ialah alat pembelajaran yang penting kerana ia memaksa pembaca mengenal pasti perkara yang belum jelas. Dalam hal undang-undang, pembaca dapat melihat bahawa aturan awam berkait dengan tanggungjawab, hak, bukti, keputusan dan akibat tindakan. Dalam hal dunia pula, mereka didorong melihat pengetahuan sebagai rangkaian persoalan tentang manusia, tempat dan fenomena yang lebih luas. Nilai sebenar bahagian ini ialah pembentukan tabiat menyemak serta berbincang. Buku seperti ini tidak patut dianggap sebagai sumber undang-undang semasa atau rujukan muktamad kerana undang-undang berubah mengikut negara dan masa. Lebih-lebih lagi, penerangan dalam buku berbahasa Inggeris mungkin mencerminkan konteks Britain atau Amerika, bukannya sistem Malaysia. Pembaca di Malaysia boleh menggunakan bahagian tersebut untuk memulakan perbincangan, kemudian merujuk sumber tempatan yang sahih.
Guru atau ibu bapa bagi isu seperti peraturan sekolah, keselamatan jalan raya dan hak pengguna.
Pendekatan ini mengajar satu disiplin penting, iaitu membezakan antara maklumat pengenalan dengan nasihat yang benar-benar sesuai untuk keadaan setempat. Akhir sekali puisi, surat terima kasih dan shilling lama menghubungkan bahasa dengan pemerhatian. Buku ini tidak mengehadkan idea pengembaraan kepada aktiviti lasak atau projek fizikal. Bahagian seperti lima lagi, puisi yang patut diketahui, cara menulis surat terima kasih. Dan mengenal pasti shilling Amerika lama menunjukkan bahawa pemerhatian bahasa dan objek juga ialah kemahiran hidup. Puisi melatih pembaca mendengar bunyi bahasa, mengingati ungkapan dan memberi perhatian kepada makna yang tidak selalu disampaikan secara terus. Surat terima kasih pula mengajar komunikasi yang jelas dan beradab. Dalam zaman mesej segera, menulis penghargaan yang khusus membantu pembaca menyatakan apa yang diterima sebab ia bermakna dan rasa terima kasih mereka dengan tulen. Sementara itu, pengenal pastian shilling lama mengajar cara melihat butiran kecil seperti tarikh, reka bentuk, keadaan fizikal dan simbol. Ia juga menunjukkan bahawa objek harian boleh membawa nilai sejarah, bukan semestinya nilai wang yang tinggi. Gabungan tiga topik ini penting kerana ia mengimbangi projek yang pantas dengan amalan yang lebih perlahan, iaitu membaca, menulis dan meneliti bagi pembaca Malaysia. Bahagian shilling boleh dikembangkan dengan memerhati perubahan reka bentuk mata wang Malaysia atau koleksi numismatik di muzium tanpa membuat andaian bahawa setiap shilling lama bernilai tinggi. Kesannya, buku ini menghubungkan rasa, ingin tahu dengan ketelitian, adab dan penghargaan terhadap bukti kecil di sekeliling kita. Kesimpulannya, The Double Dangerous Book for Boys paling sesuai untuk pembaca sekitar usia sekolah hingga remaja awal yang suka membuka buku mengikut bukan mengikuti satu jalan cerita panjang. Ia juga berguna untuk ibu bapa, penjaga, guru dan perpustakaan yang mahu menyediakan bahan perbualan serta aktiviti bersama. Tajuknya mungkin ditujukan kepada lelaki, tetapi kandungan tentang sejarah, permainan, bahasa, objek lama, soalan dunia dan projek tangan tidak terhad kepada satu jantina. Manfaat praktikalnya datang daripada peluang untuk mencuba arahan, mereka bentuk sesuatu, menulis dengan lebih baik dan mengamati butiran. Manfaat intelektualnya pula datang daripada kebiasaan bertanya, menghubungkan fakta dengan konteks dan mencari rujukan lanjut apabila sesuatu topik menarik perhatian. Yang membezakan buku ini daripada ensiklopedia kanak-kanak biasa ialah campuran antara pengetahuan, kemahiran tradisional, budaya umum dan aktiviti yang boleh terus dicuba. Ia tidak mendakwa menggantikan buku rujukan khusus kursus pertukangan atau panduan keselamatan. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai koleksi pencetus minat yang sengaja pelbagai. Satu halaman boleh membawa pembaca kepada puisi, halaman lain kepada permainan atau sejarah. Kepelbagaian ini menjadikannya sesuai disimpan lama dan dikunjungi semula mengikut umur serta minat yang berubah. Namun, keluarga perlu menilai tahap kesukaran dan keselamatan setiap aktiviti, terutama kandungan yang melibatkan alat atau bahan tertentu, dengan bimbingan yang munasabah. buku ini menonjol sebagai alternatif yang kaya kepada hiburan skrin pasif sambil mengekalkan ruang untuk rasa ingin tahu, pembacaan dan kerja tangan. Jika anda ingin menyokong Kuan Eagleden, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.